Novinarin.
Novinarin.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević. Danas ćemo pročitati jedan veći članak iz New York Timesa i to u cilini, verujem da će vam biti zanimljivo. Naime, mi u Srbiji najbolje znamo koliko je frustrirajuće kada niste tačno sigurni gde su granice vaše države i često nam se čini da smo unikatni u svijetu po tome u kakvoj se situaciji nalazimo u odnosu na Kosovo. Ali na planeti trenutno ima još desetak aktivnih procesa kreiranja novih država i upravo je to tema članka u New York Timesu, iza kojeg stoji jedan od najpriznatijih stručnjaka za međunarodne odnose Parag Khanna i čuveni londonski kolumnista i bloger Frank Jacobs. Khanna i Jacobs izdvojili su 11 zona u kojima je moguće stvaranje novih država, a među tih 11 primjera ima i cepanje postojećih država i prelaska jedne teritorije pod okrilje druge države, a ima i mogućih ujedinjenja. Autori konstatuju da se posle raspada SSR Jugoslavije u stručnim krugovima smatralo da više neće biti promjena granica, barem nečestih, jer je postignuta neka vrsta ekvilibrijuma u međunarodnim odnosima. Međutim, poput erozije, marš istorije izjeda granice država konstantno i nepovratno. Gde Khanna i Jacobs očekuju nove države, čućemo u ovom tekstu. Krenimo od Afrike. Država Mali u zapadnoj Africi danas je de facto podeljena na sever, u kome su Tuarezi inspirisani radikalnim islamom proglasili svoju državu, i jug, gde i dalje funkcioniše centralna vlast. Nova država ima već i ime, zove se Azavad, i pustinski nomadi koji su preuzeli vlast ponašaju se po uzoru na talibane i islamiste u Somaliji. Bore se protiv svega što vide kao jeres, pa su tako čak nedavno srušili i jednu stotinama godina staru kriptu u kojoj je ležao lokalni muslimanski svetac jer su smatrali da takvo odavanje pošte mrtvima nije u skladu sa Kuranom. Azavad ne prizna ni jedna država, ali je stanje na terenu takvo da je teško poverovati da će Mali moći da povrati suverenitet nad severnom polovinom zemlje. Drugi i treći slučaj su također afričkog porekla i u oba primjera radi se o cepanju zemlje ne na dva, već na tri ili više delova. Kongo, koji je već podeljen na dve države, Republiku Kongo i Demokratsku Republiku Kongo, veoma je nestabilan. I obzirom na ogromno prostranstvo koje je veoma teško kontrolisati, sasvim su moguće nove države, prvenstveno na jugu i istoku Demokratske Republike Kongo. Na istoku provincija Kivu gravitira ka susednoj Ruandi, koja čak ima i trupe na teritoriji Konga, dok na jugu bogata provincija Katanga teži susednoj Zambiji, koja je daleko stabilnija i bogatija od Konga. Naredna država koja verovatno neće ostati u postojećim granicama je Somalija. U Somaliji su posle višegodišnje borbe radikalni islamisti izbačeni iz Mogadiša i demokratska vlast je formirana. Ali na severu zemlju, u Somalilendu, islamisti su formirali državu za sebe i nastavljaju borbu sa centralnom vlašću. A slične ideje ima i pokrajina Puntland, koja živi od gusarenja i nikako ne želi povratak vladavine zakona. Snage Afričke unije učinile su mnogo u borbi protiv ekstremista na jugu zemlje, ali nisu dovoljno snažne da krenu na sever i ponovo ujedine Somaliju. Četvrti slučaj koji razmatraju Khanna i Jacobs je evropski, ali tu se ne radi o Kosovu jer Kosovo je već delimično priznato, a autori se bave samo mogućim državama koje još uvek ne postoje ili postoje ali su totalno nepriznate. Taj evropski slučaj je slučaj Belgije. Da nije Brisela, koji je frankofonska enklava u flamanskom delu i pritom sedište Evropske unije, Belgija bi još odavno bila podeljena, smatraju autori. Međutim, oni u slučaju Belgije ne vide nikakav osnov za nasilan raskid. Država će najvjerovatnije biti podeljena upravo pod nadzorom Brisela u svojstvu evropske prestonice i u Evropi budućnosti mnogo će biti važniji evropski identitet od toga kojoj državi članici neko formalno pripada. Sa slučajem broj 5 prelazimo u Aziju i na prvom mestu tu je Sirija. Khanna i Jacobs smatraju da su velike šanse da ni jedna od dve strane u sukobu, bilo pobunjenici, bilo Asadov režim, neće biti u stanju da odnese pobedu i da će biti neophodno podeliti Siriju. Alaviti, manjina koja drži konce vlasti u rukama, mogla bi dobiti priobalni pojas između Libana i Sirije, a ostatak zemlje mogao bi se podeliti na pokrajine Alepo i Damask, što je bilo rešenje za vreme francuskog mandata u Siriji, a slično je bilo i za vreme Otomanske imperije. Sa slučajem 6 stižemo i do prvog mogućeg ujedinjenja u pitanju Arabijsko poluostrvo, kojim sve više dominira Saudijska Arabija. Saudici su nedavno intervenisali u Bahreinu kako bi odbranili režim od demonstranata i Bahrein je sada praktično nova saudijska provincija. A pitanje je koliko dugo će Saudici želiti da tolerišu haos u Jemenu. Ogroman broj državljana Jemena već je prebegao u Saudijsku Arabiju i nestabilnost Jemena sve više postaje gorući problem za monarhiju, koja nastavlja da ima velike prihode od nafte, uživa prestiž u svetu i lagano uvodi neke demokratske elemente u unutrašnje uređenje. Sljedeći slučaj, možda najpoznatiji, je Kurdistan. Kurdi su najpoznatiji narod bez države, a Kana i Jacobs procenjuju da nikada u istoriji nisu bile povoljnije okolnosti da Kurdi konačno dobiju državu. Nažalost, po Kurdu oni neće moći da računaju na polovinu svog naroda koji živi u Turskoj, već bi potencijalni Kurdistan bio formiran na severnom obodu Iraka uz možda zahvatanje malog dela Sirije gde žive Kurdi. U severnom Iraku, gde od 2002. imaju samoupravu, Kurdi su se pokazali kao vešti administratori i biznismeni i posle 3000 godina ovaj narod je konačno zaslužio da mu se prizna pravo na državu, smatraju autori. Sljedeći, sedmi slučaj je najzanimljiviji. Radi se o Azerbejdžanu, državi u usponu koja je verovatno i najuspešnija od svih bivših sovjetskih republika. Azerbejdžanu ne preti cepanje, već naprotiv, ova zemlja ima ozbiljne ambicije kada su u pitanju Azerbejdžanci koji žive u Iranu. Iako Azerbejdžanci u Iranu nisu neprijateljski raspoloženi prema državi u kojoj žive, u slučaju da dođe do nove revolucije u Iranu ili da se Iran upusti u konfrontaciju sa Amerikom i izgubi, iranska država mogla bi biti toliko oslabljena da ispusti kontrolu nad dijelom oko grada Tabriza na severu Irana. Sljedeći scenariju, scenariju broj 9, je tipičan slučaj cepanja jedne zemlje. Pakistan je toliko nestabilan da nije sigurno da će ova država ostati ujedinjena. U Pakistanu postoje tri velike celine, severozapad koji je kulturno sličniji Afganistanu, nego centrima poput recimo Islamabada ili Lahorea, mogu bi, ako afganistanska avantura zapada propadne, da se prisjedine Afganistanu, u kome bi na vlasti bili umereniji predstavnici današnjih Talibana. Severni Pakistan je glavno uporište Talibana i rat protiv Amerikanaca se veoma izbližio dve zajednice. U tom slučaju i Balučistan, bogata pokrajina prema Iranu, mogla bi tražiti nezavisnost, dok bi jezgro Pakistana ostali gradovi u dolini Inda. Poslednja dva scenarija dolaze sa dalekog istoka. Prvi je lagani prelazak istočnog Sibira iz ruskih u kineske ruke. Rusa nema ni približno dovoljno da postignu bilo kakvu primjerenu gustinu naseljenosti od Bajkalskog jezera preko doline Amura pa sve do Vladivostoka. I na tom potezu od preko 1000 km već živi milion Kineza, a novi stalno stižu, neki legalno, a neki ne. Protiv ovog demografskog osvajanja Rusija ne može da preti nuklearnim oružjem, a tako dugu granicu nemoguće zatvoriti. Vrlo uskoro Vladivostok bi mogao postati Kaliningrad istoka. Ruska je klava okružena Kinom, a jednog dana Kina će verovatno tražiti i da se prizna promjena situacije na terenu. I konačno dolazimo do posljednje očekivane promjene granica, a to se odnosi na moguće ponovno ujedinjenje dve Koreje. Autori članka ne upuštaju se nove analize šta bi konkretno mogao biti okidač, ali slažu se da je postojanje dve države neodrživo, a kako vrijeme prolazi komunističkom režimu na severu biće sve teže da zadrži status quo. Bio je to u ovom novinarenju, u celosti članak iz New York Timesa pod naslovom Novi svet, interaktivna mapa, autora Paraga Kane i Franka Jacobsa.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sa globalne politike prelazimo na sport, domaći, evropski i svetski. Kolega Milan Nađić u studiju, čitamo današnje novine. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Fudbal za početak.
Pa jeste, eto tako to nekako, ajde, fudbal i to vrhunski. Fudbal za oči mi je zapo naslov u večernjim novostima Siniša Mihajlović kaže, zviždite meni i predsjedniku Fudbalskog saveza Srbije. Znači, već se podgrela atmosfera za duel Srbija-Belgija 10. oktobra u našem glavnom gradu.
Naravno, beše Marakana ili Partizanov?
To je popularna Marakana. Aha, popularna. Ja mislim da to nikada nije ušlo kao zvanično ime, to je, da je, mislim da je zvanično ime stadion Crvene zvezde i zato mi uvek kažemo popularna Marakana po uzoru na taj čuveni brazilski sportski objekat.
Pa koji, da, se, normalno. Koji se upravo sad obnavlja.
Jeste. Pa za svetsko prvenstvo u Brazilu.
I olimpijadu.
Jeste, tačno. I 2014. svetsko prvenstvo u Brazilu.
Možda im je ovo našo nekad popremilo.
Pa šta znam, ne znam, nija. Zaista bi bilo vreme da se što pre steknu uslovi, da se stadion Crvene zvezde obnovi, da zablista u nekom novom ruhu, kao što su ti novi objekti širom Srbije, ali manji.
Ali su manji jeftini.
Manji jeftini, jeste. Već smo govorili kao pozitivan primer u Gornjem Milanovcu. 4-5 hiljada gledalaca, uskoro će i reflektori u punom sjaju i sad su, ali bit će još lepše kao recimo negde na drugoligaškoj ili engleskoj.
To je taj neki nivo.
To fali Srbiji, a Beograda što se tiče, jedan od ova dva stadion Partizana ili da. Stadion Crvene zvezde, na kome se nekad okupljalo po 100.000 ljudi. Ja se sećam
dok je bilo stajanje.
Jeste, da. Dok se moglo po sistemu koliko može živih duša da uđe.
Toliko pustili,
jeste. Sada je to mnogo rigoroznije, propisi su strožiji i kapacitet stadiona Crvene zvezde 55.000 gledalaca. Protiv Belgije, to je izuzetno važna utakmica u pogledu krajnjeg plasmana u grupi i šansi za odlazak u Brazil na svetsko prvenstvo. Samo pun stadion Crvene zvezde i fanatična podrška naših navijača može biti dodatni motiv i veliki adut našoj reprezentaciji.
Da, a zašto Mihajlović uopšte misli da će neko da mu zviždi?
Pa u prethodnim utakmicama na stadionu Crvene zvezde, na posljednjoj prijateljskoj, na primjer, letos, bilo je svega 5-6 hiljada ljudi. Naša reprezentacija je slabo igrala. Mihajlović, kad je preuzeo ekipu pre nekoliko meseci, odrekao se starih hasova, pozvao mlade igrače, na tim prijateljskim utakmicama je proveravao, tražio i normalno nije bilo rezultata. Gubili smo, slabo smo davali golove, samo jedan gol na 3-4 utakmice i naravno to publika vidi. Kad smo igrali prijateljsku utakmicu, mali je odziv bio, ogromni stadion Crvene zvezde, svega 5-6 hiljada ljudi. A i to, s obzirom da je reprezentacija slabo igrala, bilo je dosta zvižduka i to je bio razlog da se u fudbalskoj organizaciji zamisle i zbog toga smo protiv Velsa igrali u Novom Sadu.
Da, Hrvati kažu da Belgijanci nisu posebno jaki, da oni smatruju da su i oni i mi, da smo mi jači od Belgijanaca kao i oni.
Ali ja lično mislim da Belgijanci imaju toliko dobrih igrača, pojedinačno boljih nego i mi Hrvati, da ja mislim da Belgijanci za dve utakmice da u ovom sastavu da se malo, kako se kaže, to uvežbaju, treniraju, ukomponuju, da će oni biti najjači. Uzmemo recimo samo ovog Vicela koji je za velike pare otišao iz Benfike u Zenit, u Rusiju, ili recimo ovog Fellainija u Everton u Engleskoj, koga jure i Chelsea, Manchester United, pa onda Azar koji je igrao u francuskom prvenstvu, sad je u Chelsea-u. Sve su to super igrači, da ne govorimo o kompaniju centar halfu koji je kapiten Manchester City-a, ovaj golman Courtois koji je u Atletiku Madrid, praktično reprezentacija Belgije ne ima ni jedno slabo mesto. Njihova najveća slabost je selektor. Ja mislim to je čovjek koji je godinama bio pomoćnik prethodnih jakih selektora, zbog kontinuiteta ostao na tom mestu. Inače, da Belgija ima jednog, na primjer, Hidinka.
Dobro, znamo što mogu pomoćnici da rade. Vidjeli smo u Čeziju kad dođe pomoćnik.
Ma dobro, znam, ali vidite šta rade Asavi Kapeloje sa ruskom reprezentacijom. Odmah napravio rezultat. Znači, odmah. Preko noći, tako reći. Jak selektor i jak slučaj. E, iz tih razloga se nadamo da će na stadionu Crvene zvezde protiv Belgije biti svih 50, kako sam rekao, i 55, eto tako, to naredni put, posle toga kad budemo komentarisali, poželeo bih da bude tako, a naravno prvo bih poželeo da rezultat bude u našu korist, jer osvojili smo bod u Škotskoj, 3 protiv Velsa, protiv Belgije, ajde, ne smemo nikako izgubiti, ali bi bilo sjajno ako bismo pobedili. A Hrvati idu u Makedoniju, koja je najprijatnije moguće osveženje i otkrovenje. Oni su tako dobro igrali u Zagrebu protiv Hrvatske, Makedonci, da smo se mi svi koji pratimo intenzivno fudbal iznenadili.
Što je tada bilo veše?
Pobedili su Hrvati jedva 1-0 golom negde u 60. 70. minutu i potom su u Maksimiru branili taj rezultat.
Da, da.
Eto kako su Makedonci sa Pandevom, koji je profesionalac u Italiji, sa našim Dejanom Stankovićem bio u Interu. Dakle, eto tako to. Da, da, nadajemo se da će tako biti u Beogradu 10. oktobra, ali pre toga...
Da pomenuo si mladi igrača koje je okupio Mihajlović.
Jeste. To je čitava plejada sad, posebno u Partizanu, talentovane dece. Partizan je pobedio preksinoć ekipu Slobode iz Užica 5-0 i zanimljivo je u tom sastavu i sa rezervama. Samo su ovdje dvojice igrača bili koji nisu ponikli u omladinskoj školi crno-belih. Ovaj Kamara, Afrikanac i ko je to bio još? Svi ostali crno-bela deca, među njima i nekoliko njih koji su oko 18 godina i naravno to nije ništa nepoznato. Oni su pravi mamac za ove i cilj za ove bogate evropske klubove. Već po štampi jutros imamo kalkulacije i spekulacije da li će još neko od mladih partizanovih igrača u neke evropske klubove, jer pre neki dan Aksentijević, talentovani desni bek, otišao u Holandiju Vitesse za 2 miliona evra. Obrazloženje uprave je bilo da je to novac neophodan za trenutnu stabilizaciju klubske kase, da bi popunili rupu u budžetu. Znači, pa dobro, možemo da razumemo, jer eto, Aksentijević je otišao u Holandiju, a tim novcem su izmirene obaveze vjerovatno prema ostalim njegovim klubskim drugovima koji su ostali u Partizanu, a zna se koji je to stimulac. Imamo problem u Zvezdi. Robert Posinečki ispostavlja se
pozemljivo novac i u futbolerima.
Pa koliko je to tačno u toj meri, ali tu je negde. Znači, sad je opet situacija da uprava Partizana ima priliku da kaže da je morala da se odluči na prodaju nekog od
ovih talentova. Mada Viteze nije loš, stvarno, da se počne u Viteze, da to bude prvi angažman.
Nije to ništa sporno, nije. Uzmite primjer, recimo, Partizanovog dečaka pre 2 godine, Nastasića, koji nije čak ni zaigrao za prvi tim, kao junior je prodat Fiorentini. Da bi ovog leta iz Fiorentine otišao u Manchester City za 15 miliona eura.
Da, samo da ne bude ko s onim reprezentativcem Ukrajine koji ima naše državljanstvo, koga su svi zaboravili kad je otišao.
Onda... Dević, rođeni Beograđanin u reprezentaciji Ukrajine, a u reprezentaciji Srbije vrlo često nema ni jednog Beograđanina.
Milane, hvala, eto. Moramo da završimo. Eto, bio to jedan članak iz Novosti, jedan iz Sportskog žurnala. Mi smo završili novinaranje, 3 minuta je do 10. Sada ćemo čuti vesti u 10, posle toga magazin Talasanje. Čujemo se sutra u isto vreme.
Novinari.
That was the shadow chancellor's discussion. Deutschland hätte dafür 125 Milijarden
euro.
Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.